të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 4 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojnë. Komisioni për shënjimin e kufirit ka raportuar sot në qeverinë e Kosovës lidhur me demarkacionin. Në Shkupë mbështetësit e opozitës së Maqedonisë kërkuan lirimin e të arrestuarve. Rex Tillerson sot e fillon turneun evropian vetëm disa ditë pas raporteve për plane për shkarkim të tij. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 1500 mbështetës të partisë opozitare konservatore në Maqedoni e kanë bajtur një demonstrat në Shkup, me çrast kërkuan lirimin e 22 personave të arrestuar për akuza se janë të përfshirë në dhunë në kuvendin e Maqedonisë në muajin prill. Nikola Gruevski, ish kryeministër dhe lider i partisë opozitare VMRO-DPMNE, u tha mbrëmë pjesëmarrësve të tubimit se arrestimet ishin të padrejta dhe kërkoi liri për patriotët. Zyra e prokurorit publik të Maqedonisë ka akuzuar 36 vet për dëpërtim me dhunë në parlament, me çrast u lënduan më se 100 vet, raporton agjencia AP. Ata janë të akuzuar se paraqesin kërcënim terrorist për rendin kushtetues dhe sigurinë dhe ballafaqohen me dënime me burg disa vjeçar. Presidenti amerikan Donald Trump ende nuk ka vendosur se nëse do ta pranojë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit apo nëse ai do të urdhërojë lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, ka thënë këshilltari i tij Jared Kushner. Zoti Kushner, që është edhe dhëndër i presidentit Trump, tha mbrëmë se Trump po vazhdon të shqyrtoj opsionet e tij para shpalljes, e cila pritet këtë javë. Presidenti do ta marrë vendimin e vetë, tha Kushner në një ngjarje të organizuar nga Instituti Brookings në Washington, dhe ka shtuar se ai ende po i shikon shumë fakte të ndryshme. Këto komente u bën pas raporteve në mediat amerikane në ditën e parë të këtij muaji se presidenti Trump është afër për ta shpallur njohjen e Jerusalemit si kryeqytet, megjithëse konsiderohet se ai do ta shtyjë vendimin eventual për lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Jerusalem. Statusi i Jerusalemit është njëra prej çështjeve më kontestuese në konfliktin izraelito-palestinez. Ushtritë e Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore i kanë filluar sot ushtrimet më të mëdha që janë mbajtur ndonjëherë, në të cilat marrin pjesë më tepër se 230 aeroplanë luftarak. Këto ushtrime Korea Veriore i ka vlerësuar si krejtësisht provokuese, që mund të çojnë në konflikt atomik në çdo moment. Në këto ushtrime vjetore me emrin Vigilant Ace, që do të vazhdojnë deri më tetë të këtij muaji, marrin pjesë afro 12,000 ushtarë të Marinës Amerikane dhe personel tjetër. Ushtria Shteteve të Bashkuara tha se ushtrimi i përbashkët do ta forcojë gatishmërinë dhe kapacitetet operacionale të përpjekjeve për sigurimin e paqes dhe sigurisë në gadishullin korean. Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike më 28 nëntor, që ishte e fundit në serinë e lansimeve, të cilat i kanë shtuar tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët në rajon. Shtetet e Bashkuara i kanë afro 28,000 ushtarë në Korenë Jugore për zmbrapjen e ndonjë agresioni eventual të Koresë Veriore. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se biznesmenet që përpiqen për largimin e pasurisë jashtë vendit kryejnë tradhti. Gjatë një raporti në televizion, në zoti Erdogan në mbrëm theksoi se jam i vetëdijshëm se disa biznesmen po përpiqen të dërgojnë pasuritë e tyre jashtë vendit dhe ka shtuar se i ka bërë thirrje qeverisë që të mos i autorizojë këto lëvizje pasi ato janë akte të tradhtisë. Megjithatë, ai nuk e ka përmendur ndonjë emër të biznesmenëve eventual që janë përpjekur të largojnë pasurinë nga Turqia. Por këto komente u bën në vetëm disa ditë pasi prokurorët urdhëruan konfiskimin e pasurisë së një tregtari me ar me shtetësi turko-iraniane, i cili në një gjykatë në New York po dëshmon kundër një bankeri turk të akuzuar se i ka shkelur sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, antarët e Komisionit për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror kanë raportuar sot në qeverinë e Kosovës lidhur me të gjeturat për demarkacion. Ata kanë thënë se marrëveshja nuk është në përputhje me vijat ekzistuese kufitare mes Malit të Zi dhe Kosovës. Qeveria ka marrë vendim që ta procedojë për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të procedojë për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Projekt ligjit janë bashkuar edhe të gjeturat e Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit, i cili pas një pune disa javshe ka konstatuar se marrëveshja aktuale është e gabuar. Procedimit të demarkacionit në kuvendi ka parapri një prezantim nga ana e Komisionit për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror para qeverisë së Kosovës. Antarët e Komisionit kanë konstatuar se marrëveshja arritur me Malnezinë në gusht të vitit 2015 nuk është në përputhje me vijat ekzistuese kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Por rreth këtyre të gjeturave zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës tha se ato vetëm sa e kanë komplikuar situatën dhe nuk kanë prezantuar fakte dhe argumente bindëse që vërtetojnë se marrëveshja e vitit 2015 me Malnezi ka qenë e dëmshme apo e gabuar.
Unë personalisht dëgjova vlerësime shumë përgjithshme, po jo ndonjë provë materiale dhe jo ndonjë fakt konkret. Vërtet ju dëgjova me vëmendje, nuk ishit konkret, nuk pash ndonjë qartësi të ri. Kur ke marrë vendim në lidhje të qeverisë, unë kam thënë që kur temat janë komplekse, është detyre komisionit dhe politikës që t'i thjeshtoj, sot e kam përshtypjen që e keni komplikuar edhe më shumë edhe më tutje.
Ndërkohë kryesuesi i komisionit Shpejti Mbulliqi tha se ish komisioni shtetëror nuk ka përdorur shumë fakte të cilat i kanë pasur dhe janë pajtuar vetëm ato që ka ofruar Mali i Zi.
Si rezultati gjitha këtyre të gjetura në punën e ish komisionit për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, komisioni ynë ka konstatuar në mënyrë unanime se vija kufitare në marrëveshjen për kufirin shtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, vijën 26 gusht 2015, nuk është në përputhje me vijën administrative kufitare të ish Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës.
Antarët e komisionit gjatë prezantimit të të gjeturave dhe prezantimit të hulumtimeve, thanë disa herë se ish komisioni ka të i kaluar kompetencat duke i lejuar vetës të i futet përcaktimit të vijës së re mes Kosovës dhe Malit të Zi, pa një marrëveshje ndërkombëtare paraprake. Aty u theksua se ish komisioni ka qenë i thirrur të shënoj vijën e dikurshme kufitare dhe në asnjë mënyrë të shënoj vija të reja kufitare me Malin e Zi. Komisioni i ri për vijën kufitare është temruar pas zgjedhjes së qeverisë së Kosovës nga ana e kryeministrit Ramosh Radinaj, i cili e kishte kundërshtuar që nga fillimi marrëveshjen për demarkacionin, të cilën në gusht të vitit 2015 e kishte nënshkruar ish ministri i jashtëm dhe presidenti aktual i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryeministri Isa Mustafa. Sidoqoftë, fjalën përfundimtare rreth demarkacionit pritet të jap kuvendi i Kosovës. Ratifikimi marrëveshjes ndërkombëtare bëhet me 2/3 të votave të deputetëve apo 80 vota për nga 120 deputet sa ka kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë theksojnë se sikur meshkujt edhe femrat kanë të drejtë të marrin pjesë në ndarjen e trashëgimisë.